Sportā 2016. Gads bija īpašs, jo kā jau visi olimpiskie gadi, tas pievērsa visas planētas uzmanību. Tomēr seno dienu olimpiskais sauklis Citius Altius Fortius ir vairs tikai tukša skaņa, jo ņemot vērā profesionālā sporta īpatnības, ceļā uz labāko sportistu noskaidrošanu līdzi tiek ņemts arī šmūces spainis, jeb sportistu spēju krietni uzlabojošs dopings. Prieks, ka Latvijas sportisti ar dopinga skandāliem Rio spēlēs neizcēlās, taču lai vai kā, pirmo reizi palika bez medaļām. Tā piemēram, šķēpa mešanā kungiem Zigismunds Sirmais pretēji cerētajam nepārvarēja kvalifikāciju. Tomēr sacīt, ka aizējošais gads bijis neveiksmīgs, nav pamata, jo mēnesi pirms olimpiādes Sirmais kļuva par Eiropas čempionu, izcīno savu vislielāko panākumu karjerā. Šo izcilo panākumu atminas Latvijas viegatlētikas izlases galvenais treneris Dmitrijs Miļkevičs.
Kā jau sportā vienmēr ir, tu gaidi no kaut kāds labāks rezultāts varbūt, un tad izšķiet cits. No Zigismunda mēs šogad baigi negaidījām nekādu, tad ir tīpaši zelta medaļa. Eiropas čempionātā. Tur viņš mūs ļoti pārsteidz visus. Mēs zinām, ka viņš ir ļoti potenciāls sportists. Viņš to jau pierādījis gadu gadiem, bet tieši Eiropas čempionātā viņš izšāva un apliecinās to, ka viņš ir tiešām čempionāta sportists, kas smāks saņemties atbildīgos brīžos.
Izvērtējot aizējošo gadu, daudzi pašmāju sporta entuziasti joprojām nevar samierināties ar Latvijas vadošās šķēpmetējas Madaras Palamēkis neveiksmīgo startu olimpiādē. Madara bija viena no lielākajām cerībām uz medaļu, tomēr pēc trim metieniem latvieti finišēja 10. Vietā, lai gan komercmačos Dimanta līgā panākumi bija teicami. Par 2016. Gadu un Palamēkis iespēto turpina Dmitrijs Miļkevičs.
Kopumā es vērtēju gadu kā ļoti labu. Protams, būtu izcili, ja būtu mūsu medaļa olimpiskajās spēlēs. Varbūt gaidiem varu bišķi vairāk no Madaras tieši čempionātos, jā, gan Eiropas, gan arī olimpiskajās spēlēs. Bet to, ko viņa izcīnīja Dimanta līgā, kopertnēm vinnētā, es domāju, tas ir zelta vērts, jo neviens cits Latvijas nekad neko tam līdzīgi nav izcīnījis. Tāpēc man milzīgs prieks par Madaru, ka viņa ar savu stabilitāti apliecina, ka viņa ir top sportas pasaulē. Varbūt daži domā, ka kaut kādā veidā viņa varbūt nesakoncentrējas uz olimpiskajiem spēlēm, bet tas ir pilnīgi aplami, jo tik tiešām visi sportisti iet uz to olimpiādi vai pasaules čempionātu. Un, ja domā, ka viņas piedalās Dimanta līgās, lai nopelnītu vairāk naudas, tad viņi kļūdās, jo olimpiskajās spēlēs iet dabu medaļu, tad tā ir daudz lielāk.
Sporta karaliene viegletlētika un Latvija var lepoties ar Lauru Ikaunietes Admidiņu. 25 gadus vecā atlēte, otro gadu pēc kārtas nopelnījusi Latvijas labākā sportistes titulu. Laura šogad atkal laboja Latvijas rekordu septiņcīņā, taču olimpiskajās spēlēs par sevi lika manīt traumas. Neraugoties uz veselības likstām, 4 gadus prestižākajās sacensībās no vēl viena Latvijas rekorda, Laura atpalika tikai par 5 punktiem un izcīnīja prestižo 4. Vietu, kas bija atkārtots Latvijas sportistu augstākais rezultāts visā olimpiādē. Pēc olimpiskajām spēlēm negaidīta sadarbība ar Ikaunietes Admidiņu pārtrauca viņas pirmais treneris Andis Austrups, bet tagad sportisti trenē igauņu speciālists Andrejs Nazārovs. Aiz kalniem nav 2020. Gads ar olimpiskajām spēlēm Tokijā, kur jācer viena no pretendentēm, uz godalga būs arī septiņciņas zvaigzne no Latvijas. Pēc speciālistu domām, Laura vēl nav parādījusi visus, ko spējīga, stāsta Dmitrijs Miļkevičs.
Domāju, ka Laura viss tikai sākās. Meitene ir milzīgs potenciāls. Vēl es domāju, ka Tokijo vēl pēc tam olimpiādē Laura var sasniegt vēl to, ko mēs pat nevar iedomāties, jo viņi tik tiešām ir. Ļoti, ļoti talentīga sieviete, kam ir ļoti izteiktāts mērķis, uz ko viņa iet, un viņa dara visu to, lai sasniegtu šo mērķi. Un es domāju, ka nebūtu viņa vēl nav sasniegusi to savu potenciālu.
Nākamā gada janvārī Laura Ikaunietes Admidiņa dosies uz treniņu nometni Dienvidāfrikas Republikā, kur esot silti piemēroti laika apstākļi. Bet vasaras sezona sāksies ar tradicionālajiem mačiem Austrijas mazpilsētā Gecisā. Jānis Lazdāns, Latvijas Radio.